Yesus diarak ka kota Yerusalem. Markus pasal 11. Yesus katut murid-muridna geus cunduk ka hiji tempat deukeut Betania jeung Betpage di suku Gunung Zaitun. Teu jauh deui ti Yerusalem. Anjeunna miwarang dua murid saurna. Teruskeun ka kampung itu sasukna ka dinya engke manggih kalde keur dicancang ngora keneh jeung can aya anu numpakan. Lepaskeun bawa ka dieu. Lamun aya anu negor bejakeun diperlukeun ku Gusti, engke dipulangkeun deui. Dua murid arindit kalde kapanggih keur dicangcang di buruan hiji imah sisi jalan, tuli diudar cangcangna. Aya anu negor rek dibawa ka mana? Dijawab sakumaha papatah Yesus. Anu negor henteu ngoretkeun, kalde terus dituntun dibawa ka Yesus. Beunang nilaman ku baju masing-masing, tuluy ditunggangan. Jelema-jelema loba anu ngalamparkeun papakeanana di jalan, sawareh ngalamparkeun dangdaunan anu saleger beunang ngala ti tegalan, anu ngiring beulah hareup jeung beulah tukang ger cumeluk. Hosana, hartina kira-kira dirgahayu, wilujeng anu sumping ngemban panjenengan pangeran. Wilujeng karajaan karuhun urang, karajaan Daud. Hosana di manggung. Yesus lebet ka jero kota Yerusalem, terus lebet ka jero bait suci bari rarat reret, mariksa kaayaanana. Tapi kusabab harita geus burit, anjeunna terus kaluar mulihna ka Betania diiring ku murid 12. Tangkal kondang nu disapa. Poe isukna Yesus samurid-muridna cengkar ti Betania anjeunna lapar. Ti kajauhan ningali aya tangkal kondang keur meujehna gomplok daun. Lajeng dicaketan panggalihna sugan ayaan tapi teu mendak naon-naon lian ti daun sabab can usumna buahan. Pok anjeunna ngalahir ka eta tangkal kondang. Moal aya deui jelema anu baris ngadahar buah maneh sapapanjangna. Ku murid-murid oge sidik kadarenge. Nyucikeun bait Allah. Sasumpingna Yesus jeung murid-murid ka Yerusalem langsung lebet ka bait Allah. Anu keur jarwa beuli di emperna ku anjeunna diusir. Meja-meja tukang nalukurkeun duit jeung bangku-bangku tukang japati dibalik-balikeun. Anu sejena dilarang teu meunang balawiri di emper bait Allah ngakutan dagangan. Anjeunna terus ngawurukan saurna. Lain nyaraho yen kauni dina kitab dauhan pangeran gedong kami bakal kaceluk tempat sembahyang sagala bangsa. Naha kumaraneh dijieun guha begal? Barang eta kajadian kauninga ku imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab aranjeunna badami hayang ngabinasa ka Yesus bawaning ku risi naringali rakyat kabeh katarik ku pangajaran anjeunna. Barang geus meh peuting anjeunna jeung murid-murid kaluar ti jero kota. Ku percaya mah kabeh ge bisa tina kanan. Isukna isuk-isuk waktu Yesus jeung murid-murid ngalangkung ka urut kamari, kasampak tangkal kondang teh geus garing ka akar-akarna. Pok Petrus unjukan peda ingetin keneh kana halna kamari. Rabi tingali tangkal kondang anu kamari disapa teh dugi ka garing kitu. Anjeunna ngawaler nu matak ge sing percaya ka Allah. Kami mere nyaho, sanyana sahabai anu dina hatena yakin, henteu ham-ham, yen saucapna pasti ngajadi, nitah ka ieu gunung sinangeser terus ngagejebur ka laut, pinasti tina kanan. Kusabab eta, kami ngabejaan deui naon bae anu ku maraneh dipenta disambat ka pangeran, asal percaya yen sanyana mah, ku maneh geus katarima, tinangtu dipaparinkeun. Jeung lamun arek sembahyang bisi boga katengeunah ka batur kudu menta hampura heula supaya kasalahan atawa dosa maraneh dihampura ku Rama anu di sawarga, sabab mun maraneh taya hampura Rama maraneh anu di sawarga oge moal kersaeun ngahampura dosa maraneh. Sualan ti Yesus teu kajawab. Yesus katut murid-muridna sumping ka Yerusalem deui, waktu anjeunna keur ngalangkung di palataran Bait Allah disalampeurkeun ku imam-imam kepala, ahli-ahli kitab jeung para kokolot. Anjeunna mariksa kieu, boga hak naon anjeun nyeun sarupa kitu? Dikawasakeun ku saha anjeun kikituan teh? Ku Yesus diwaler, kaula rek nanya heula lamun kajawab, ku kaula tangtu disebut hak naon anu dipake ku kaula. Ari baptisan Nabi Yohanes ti sawarga atawa ti manusa? Aranjeuna tinggerendeng heula saurna, disebutkeun asal ti sawarga tangtu ditanya kunaon teu dipercaya. Tapi piraku kudu disebutkeun asal ti manusa mah teu warantuneun nyebutkeun kitu mah. Sieuneun ku rakyat sabab rakyat mah kabeh ge nanggapna Yohanes teh nabi. Tungtungna ngawalona teh duka teuing, waler Yesus. Kaula ge moal nerangkeun make hak naon kaula nyeun hal-hal anu sarupa kitu?